tas, ko cilvēki ieteica, bija daudz cilvēki, kas ir bijuši saistīti ar tiesību sargājošām iestādēm tiesnešiem, nu, arī Saeima nominēja bijušo tiesnesi, kas notiesāja Bankas Baltijā Lavent un Freimani, Ināšu Teinerti, un viņi ir piekritusi to darīt. Un citi cilvēki tika saukti, Dauns Padoms priekšsēdētājs Enziņkungs, kurš atteicās jeb kādā veidā nu, pieslēgties komisijā, jo viņš ir ļoti aizņemts savā Eiropas līmeņa darbā. Un nu, arī vairāki citi šāda te līmeņa cilvēki, var sakot, ir tā vēlme, ka lai arī tā nebūs izmeklēšana, ka tomēr ir šī cilvēka pieredze, nu, kā vākt pierādījumus un saprast nu, to stāstu tā kā tādu jēgu. Viens komisijas uzdevums, manuprāt, ir salikt to visu kopā vienā tādā stāstā. Ja mums ir būvnieki, kas tiek intervēti vienos mēdījos, ministrija, kas veic uzlabojumu Saeima, kas maina likumu, bet mums kā cilvēkiem sabiedrībā ir jāsaprot, kur mēs bijām būvniecībā, kā tas nu, veicināja traģēdiju, tās mājas sabrukšanu un kas mums noteikti tagad ir jāizdara.